E pikrisht, në ditën e partë kohësardhjes nga misioni katolik i Blinishtit, na vijnë lajme që flasin për shpresa, gjallëri e vazhdimsi. Në 6 fshatrat e misionit, 5 vajza të reja kanë hyrë në rrugën e pjekurisë së thirrjes për jetë rregulltare. 2 janë kongregatës e motrave apostullët Zemrës Krishtit, 2 të kongregatës të rregulltareve Venerini, 1 e motrave të Don Alberionit. Kjo e fundit do të bëj kushtet e përjetshme me 12 dhjetorin e ardhshëm në kishën Blinisht, kushtuar shejtorëve martirë shqiptar. Në këtë ditë, A. Daniel Dajani, jezuit, dëshmitar historik i fesë në Shqipëri, kremton 100 vjetorin e ditëlindjes. Shprehemi kështu sepse me dëshminë e tij, ai mbeti gjithnjë gjallë në zemrat e besimtarve, gjë që e dëshmon edhe kremtimi i ardhshëm. E gjithë kjo ngjall një atmosferë të gëzuar në prag të kohës së ardhjes.